Dëgjues të ndëruar, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valon Telam dhe do t'ju shëshëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion me stjera shju uftoj të ndiqni. Për kosovarët, Serbia nuk ka të drejtë të pretendojë në pronësinë e liçenit të Ujmanit. Serbia thotë se ka investuar miliona euro atje. Pandemia koronavirusit rrit kredit jo performuese në bankat që operojnë në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, koronavirusi vetëdijson qytetarët për rëndësinë e rritjes së imunitetit. Për këto dhe e të tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas pak javësh, ekspertët amerikan nga Departamenti i Energjisë pritet të nisin studimin e fizibilitetit për liçenin e Ujmanit, pikë kjo e marrëveshjes së Washingtonit për normalizimin ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për kosovarët, Serbia nuk ka të drejtë të pretendojë në pronësi, por Serbia thotë se ka investuar miliona euro atje që nga përfundimi i luftës në vitin 1999. Kronike Shkumbin Ahmet Gjekajt.
Në fshatin Mihalic të Vushtris, ndërmarrja Ibër Lepensko vazhdon punimet për renovimin e kanalit të Ibrit, që sjell ujin e liçenit Ujmanit edhe në Prishtinë. Për renovimin e këtij kanali do shpenzon 11 milion euro, kredi kjo e madh nga Banka Botërore. Rreth 15% e kosovarëve furnizohen me ujë të pishëm përmes këtij kanali, që merr ujë nga liçeni Ujmanit. Ky projekt po realizohet në kohën kur pas pak javësh ekspertë energjisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të nisin studimin e fizibilitetit, ashtu siç u pajtua në Washington me 4 shtator Kosova dhe Serbia, me qëllim të përdorimit përbashkët të liçenit Ujmanit si furnizues i sigurt i ujit dhe energjisë. Nga Ujmani furnizohen me ujë 7 komuna në jug dhe veri të Lumit Tiber, Mitrovica jugut dhe Veriut, Zveçani, Vushtria, Glogoci, Skënderaj dhe një pjesë e Prishtinës. Po styre termocentralet Kosova A dhe B, Trepqa, Feronikeli varen tërsisht nga furnizimi me ujë nga kyliçe artificial. Po ashtu prodhohen edhe 35 megawatt rrym në hidrocentralin e Vallaçit. Në fshatin Gazivod, në periferitë Zubin Potokut, disa nga ata që morën pjesë në ndërtimin e pendes kryesore në vitin 1973, e cila është ndër më të lartat në Evropë, thonë se atëherë ky liçe kishte bashkuar të gjitha etnitë. Ljubisha Kompirovic nga Zubin Potoku, ishpuntori hidroteknikës, thotë se shqiptarët serb e ndërtuan këtë liçe.
Bashpunimi ka qenë i shkëlqyeshëm, edhe sot shokët e mi më thërrasin. Edhe unë i thërras, dëgjohemi përmes telefonit, atëherë ka qenë krejt në rregull derisa ndodhon bombardimet, që atëherë gjithçka shkoi mbrapsht. Për Gazivodën s'di çfarë të them, por serbët dhe shqiptarët nuk duhet të grinden, duhet të jenë siç kanë qenë dikur.
Por ky liçen me sipërfaqe prej 11.9 kilometra shkatror, tash është kthyer në pikë ndarëse mes shqiptarëve dhe serbëve. Kosova ka refuzuar në vazhdimësi që ta hapë si temë në dialogun me Serbinë pronësinë dhe menaxhimin e këtij liçeni, 1/4 e të cilit shtrihet në territorin serb. Avdi Gjombalaj, ekspert i ujrave, që në atë kohë kishte mbikëqyrur punimet për ndërtimin e liçenit, thotë se Kosova ka paguar më shumë se 14 milion dollar për shpronësimin e tokave për ndërtimin e tij, duke përfshirë edhe fshatrat në territorin e Serbisë.
Objekti është i formuar në territorin që një pjesë territorit i ka taku Serbisë, po toka është ekspropriume. Prandaj, territori mbetet i Serbisë, por toka është pronë në katastrën e pronë e Kosovës. Përveç asaj, Serbia nuk e ka asë një nevoj për ujrat. Asë një nevoj nuk e ka, sepse prej Dvoricës derin Kraljev nuk ka shpenzuar ujit asë për pije, asë për ujitje, asë për industri, asë për kurrë tjetër.
Lumi Ibër që mbush me ujë Ujmanin buron në Maltezi, me pas kalone për territorin e Serbisë, hyn në Kosovë me një gjatësi të shtratit prej 82 km katror dhe prap kthehet në Serbi. Dragiša Mijačić, drejtori Institutit për Zhvillim Ekonomik Territorial, një organizatë jo qeveritare në Serbi, vlerëson se Serbia ka të drejtë të pretendojë hise në Ujman dhe se mund ta kontrollojë rrjedhën e lumit.
Serbia në çdo moment mund të ndërtojë një pend të re, një hidroelektranë, pasi lumi Ibër kalon në territorin e saj. Kjo do të ndikonte në zbrazjen e liçenit, gjë e cila do të godiste zhvillimin ekonomik të shoqërisë dhe stabilitetin e përgjithshëm të Kosovës qendrore.
Por profesoresha së drejtës ndërkombëtare publike në Universitetin e Prishtinës Ileriana Islami thotë se një hap i tillë do të ishte shkelje e parimeve të së drejtës ndërkombëtare publike.
Absolutisht, Serbia nuk mund të ketë një të drejtë të tillë. ajo është rrepsisht e ndaluar me të drejta ndërkombëtare, sepse ujrat që kalojnë në për territorin e dy apo më shumë shteteve, duhet ta kenë sasinë e ujit, ashtu si pas rjedhës natyrore, bile s'pa kusht e kufizuar edhe peshkimi apo qëfar do lloj tjetër që nuk e ka të pasur në mënyrë të mjaftueshme si që ka pasur më herët shfrytëzimin e këtyre ujrave. Kështu që çfar do që deklarohet në mënyrë të tillë është plotësisht e papranueshme në të drejta ndërkombëtare.
Kuvendi i Kosovës, si themelues i ndërmarrjes Ivo Lepenc, e përcakton këtë ndërmarrje si menaxhuese të ujmanit dhe të gjithë sistemit përcjellës. Ky aset u ndërtua në vitin 1972 me një kredit të marrë nga Banka Botërore, marrëveshje kjo ratifikuar nga Kuvendi atëhershëm Krahinori i Kosovës dhe Kuvendi Federativ i Jugosllavisë. Por pas luftës së vitit 1999, kur Serbia humbi kontrollin mbi administrimin e Kosovës, në vitin 2002 Serbia themeloi një ndërmarrje paralele me emërtimin IBAR për menaxhimin e liçenit ujmanit. Autoritetet në Prishtinë thonë se nuk kanë fare kontakt me këtë strukturë. Dragiša Mjačić mendon se megjithatë ka një lloj bashkëpunimi.
Ono što je interesantno da sav prihod.
Ajo që është interesante është se të gjitha të ardhurat nga shpërndarje ujrave merren nga ndërmarrja Ivo Lepenc. Në anën tjetër, të gjitha punimet në instalimet e pendës dhe hidrocentralit paguhen nga Republika e Serbisë përmes kompanisë IBAR.
Pavarësisht kërkesave zyrtare për intervista, drejtuesit e ndërmarrjes Ivo Lepenc dhe asaj IBAR nuk janë përgjigjur Radios Evropa e Lirë. Abdulla Nishori ka drejtuar ndërmarrjen Ivo Lepenc nga viti 2005 deri me 2009.
Kuan kur unë kam qenë drejtori kësaj ndërmarrje, do thotë bashkëpunim me këtë organizat nuk ka pasur kur fare. Normalisht një pjesë e punëtorëve të sërb të pjesës veriore, do thotë kanë pas merrnin edhe pagat e dy fishta nga kjo organizat. Dërsa pjesa e punëtorëve të vjetër kryesisht merrnin pagat nga Ivo Lepenci. Në kuan kur unë kam ardhur në këtë organizat, shumica e punëtorëve të pjesës veriore nuk kanë pas as kontrata pune. Edhe puna e parë që neve kemi bën, kemi kurzu që ata të nënshkruajnë kontratat e punës për arsye se është kushti i parë themelor për me themeluar një marrëdhënie pune me këndësh tjetër.
Por ky liçen që është kthyer në luftë politike ka rëndësi etike në veri e jug të vendit. Në Shqipol, në periferitë të Mitrovicës së Jugut, gjendet fabrika për përpunimin e ujit të pijes që furnizon me ujë të pishëm edhe Mitrovicën e Veriut dhe Zveçanin. Në procesin e dialogut, Serbia kishte insistuar vazhdimisht që menaxhimi i ujmanit të jetë në kompetencë të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Dragiša Mjačić pret që rezultati fizibilitetit për ujmanin nga amerikanët të përcaktojë dhe marrëveshjen finale për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai përmend edhe qëllimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndërtimin e një termocentrale të ri në Kosovë, e ku siguria për ujë është qendrore.
Prandaj do të ketë presion nga pala amerikane që ta zgjidhin çështjen e menaxhimit të këtij resursi në një mënyrë apo tjetër, qoftë përmes privatizimit, ndonjë modeli të përbashkët qeveritar apo përmes koncesionit, por mendoj se kjo çështje do të zgjidhet shpejt.
Por Avdi Gjombalaj, i cili ka kohë që hulumton arkivat të gjithë dokumentacionin rreth ujmanit, ka frikë se ky studim fshehet pas vetes një agjent tjetër.
Serbia e ka vetëm me shtinë dorën në xhep dhe e ka unë bëndimja jam e thellë është që kjo e vetëm e përmendat pjesën veriore. Dhe ata e pranojnë Kosovën me furnizu për me pagesa të nëna. E menaxhojnë më pjekin i marrë do lehtësira, por kjo unë e kuptoj kryek putëse arsye ekonomike, teknike nuk ka.
Si pas paralajmërimeve, studimi i ri fizibilitetit për ujmanin do të mund të përmbyllet shumë shpejt. Por pos epilogut, e paqartë mbetet edhe nëse ky liçen do të vazhdoj të quhet ujman për shqiptarët, e gazivot për serbët, apo do të ketë emërtimin e ri të përbashkët liçeni Trump. Kjo gjë nisi si shaka, por mori formë serioze, kur edhe u përkra publikisht nga kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pandemia e shkaktuar nga koronavirusi ka ndikuar edhe në rritjen e kredive jo performuese në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Por pavarësisht kësaj rritje, shoqata e bankave të Kosovës thotë se industria bankare në Kosovë vazhdon të jetë e sigurt dhe e qëndrueshme. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Në bankat komerciale në Kosovë është rritur niveli kredive jo performuese. Kjo për shkak se bizneset e shumta private për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi nuk kanë arritur që të kthejnë këstet e kredisë brenda afatit të përcaktuar në kontratë. Sipas të dhënave zyrtare, përqindja kredive jo performuese apo si njihen ndryshe kredite këqija në muajin ngushtë të këtij viti ka arritur në 2.6% nga 1.9% sa ishte në fund të vitit të kaluar. kaluar. Kompani prodhueset e materialit e ndërtimor dhe ato ndërtuese thonë se muajt e fundit ka rënje të interesimit për blerjen e banesave që ka vështirësuar gjendjen e tyre financiare, rrjedhimisht edhe kthimin e kësteve të kredis.
Sektori tonë të ndërtimit, 20% të kompanive kanë falimentu gjatë pandemie. Numër një ka qenë se çdo i dyti është nga kumë me kredit.
Se ka pasur zvoglim të investimeve në sektorin e ndërtimit deri në 12%, thuhet edhe në raportin e fundit të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Kurse në raportin e Agjencisë Statistikave të Kosovës, thuhet se në tremujorin e dytë të këtij viti, ka pasur rënje të brutoproduktit të vendor prej 9.8%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit kaluar. Aktivitetet ekonomike që kanë shënuar rënje më të madhe janë sektori i ndërtimit me 47%, pasuar nga tregtia, transporti, akomodimi dhe shërbimet ushqimore me rreth 25%. Brahim Selimaj nga Shoqata e Ndërtimtarëve të Kosovës, që funksionon në kuadër të Aleancës Kosovare të Biznesit, thot për Radio Evropa e Lirë se humbjet në këtë sektor nga pandemia ka bërë që bizneset ose të shtynë afatin e kredive ose të mos paguajnë fare këstet e fundit. Ndryshe Banka Qendrore Republikës së Kosovës në muajin mars, pas paraqitjes së rasteve të para me koronavirus, kishte marrë vendim që për bizneset dhe individet t'ju mundësohet pezullimi pagesave të këstetve të kredis nga data 16 mars deri me 30 prill. Kredit jo përformuese krijon në rast se klienti nuk arrin të kthejë kreditin brenda afatit të përcaktuar në kontratë. Atëherë, ajo kredi është problematike. Dhe nëse ky problem nuk zgjidhet brenda afatit prej 90 ditësh, atëherë kredia konsiderohet si jo përformuese apo si njëhet ndryshe kredit të këqia. Kryeshefi ekzekutiv i Shoqatës së Bankave të Kosovës, Petriti Balia, vlerëson se pavarësisht rritjes së kredive të këqija, rreziku kreditor në sistemin bankar të Kosovës vazhdon të jetë i ulët. Ai tregon se kurja madhe ekonomike në tremujorin e dytë të këtij viti për shkak të pandemisë ndikon që të ketë rritje të nivelit të kredive jo përformuese, por aktualisht ky nivel vazhdon të mbetet brenda parametrave të menaxhueshëm. Megjithatë, Balia konsideron se është herë të nxirret një përfundim mbi pasojat e pandemisë COVID-19 mbi cilësinë e portofoljes kreditore, edhe pse si në çdo situatë vështirë ekonomike mund të pritet edhe rritje në këtë aspekt, varësisht nga kapaciteti i ekonomisë së vendit për rimëkëmbje. Sektori bankar në Kosovë vazhdon të ruajë nivelin më të ulët të kreditëve jo përformuese në rajon, thot Balia. E gjithë kjo, si pas ti ka ndodhë, pasi politikat e kreditimit në Kosovë, të ushtruara nga bankat komerciale, janë të tilla që nuk e kanë parasysh vetëm rritjen e portofoljes e kredive, por mbi të gjitha ruajtjen e cilësisë aseteve, krahas rritjes dhe ofrimit të kredive për ekonominë e vendit. Edhe si pas raportit e Bankës Botërore për vitin e kaluar, Kosova qëndron në fundit kashi vendeve të rajonit, sa i përket nivelit të kredive jo përformuese me 1.9%. Si pas këti raporti, Shqipëria qëndron me lartë në listën e vendeve të Balkanit përëndimor me 8.4%, pasuar nga Bosnia-Hercegovina me 7.4%, Mali me 5.1%, Maqedonia Veriut me 4.6% dhe Serbia me 4.1%. Në Kosovë primtarinë e tyre zhvillojnë 10 banka komerciale. Vlera kredive të përgjithshme në këto institucione financiare ka rritur në 3.1 miliard euro me normë të interesit të 6.1%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Farmacit në Maqedoninë e Veriut thonë se pandemia koronavirusit ka ndikuar që qytetarët në këtë vend të vetëdijsohen për rëndësinë e ngritjes së imunitetit për ta tejkaluar me sa më pak pasoja të jetë mundur sezonin e infeksioneve nga viruset. Ndërkohë nga dikasteri i shëndetësisë kanë bërë të ditur se kanë siguruar rreth 40.000 vaksina për gripin sezonal që do t'jepen falas për grupet e rrezikuara. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Farmacit në Maqedoninë e Veriut theksojnë se koronavirusi ka ndikuar që qytetarët më shumë të angazhohen për ndërmarrjen e masave preventive, për sa i përket rritjes së shkallës së imunitetit përmes vitaminave, që të mund më lehtë të kalojnë sezonin e gripeve në vjeshtë. Më të kërkuara në farmaci nga ana e më të moshuarve mbeten vitamina dhe suplemente të ndryshme. Viteve të fundit vitamina C mbetet në kryet e listës gjatë sezonit të gripeve, përse i përket kërkesave. Pastaj është magneziumi dhe cinku si suplemente më të kërkuara. Por tani me shfaqjen e pandemisë së koronavirusit kërkohet shumë dhe vitamina D, krahas vitaminës C, veçanërisht nga më të moshuarit, thot Nocka Ristova, farmaciste. Ndërkaq Ilir Luma, mjek familjar në Tetov për Radio Evropa e Lirë, thot se preventiva si mas parandaluese për infeksionet nga viruset mbetet shumë larg asaj që duhet të jetë. Doktor Luma thot se duhet bërë më shumë në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për rëndësinë e ngritjes së sistemit imunitar, pasi siç thekson më e rëndësishme se vetë vaksina është imuniteti.
Në përgjithësi, këtu rol madh mund tuajnë edhe mediumet që të kenë emisionet posaçme për ta popularizuar këtë lloj të mbrojtjes së shëndetësore. Kështu që në këtë drejtim unë fajn ua veshë edhe kolegëve të mi, mjekëve të cilët shumë pak, po disa madje fare, nuk miren me këtë çështje të mjekësisë, me aspektet preventive, pra të mbrojtëse të mjekësisë, që më mirë është gjithni thuhet të pengohet, të mbrohemi nga sëmundjet, sesa të fillojmë edhe të shërojmë.
Ndërkohë, nga Dikasteri i Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut bëjnë të ditur se kanë siguruar rreth 40.000 vaksina pa pagesë për gripin sezonal për grupet e rrezikuara, në mënyrë që më lehtë të mund të menaxhojnë institucionet e shëndetësisë krizën me pandeminë e koronavirusit. Gjithnjë më shumë rritet interesimi i qytetarëve për të vaksinuar nga gripi sezonal. Veçanërisht ky interesim është më i madh tek më të moshuarit dhe të sëmurët kronik, si rrjedhoje përvojës pozitive që ata kanë patur gjatë viteve paraprake. Kanë theksuar nga Dikasteri i Shëndetësisë duke shtuar se përmes fushatave edukative do të angazhohen në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për përparësi që ka vaksinimi nga gripi sezonal. Ndërkaq nga organizata e mjekëve anë privat theksojnë se me rëndësi të veçantë është që vaksinimi të bëhet me kohë dhe të mos ketë vonesa, ashtu siç ka ndodhur gjatë vitit të kaluar. Ndryshe në bazë të dhënave të Eurostatit të publikuara në korrik të këtij viti, Maqedonia e Veriut gjatë vitit 2017 ka qenë një nga vendet e Evropës me shkallën më të ulët për sa i përket vaksinimit kundër gripit sezonal. Përfshi këtu qytetarët mbi moshën 65 vjeçare me 6.5% të vaksinuar, ndërkohë që mesatarja e vendeve evropiane ka qenë 44.5%. Shkalla më e lartë të vaksinuarëve të moshës mbi 65 vjeçare ka qenë në Britaninë e Madhe me 72% të vaksinuar dhe ajo me e ulta është shënuar në Estoni me 4.8% të qytetarëve që kanë pranuar vaksina kundër gripit mbi moshën 65 vjeçare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në radhë është rubrika prijavshme ekspoze, ku këtë herë flasim për vaksinën e shumë pritur kundër koronavirusit. Specialistë së mundjeve infektive shprehin bindjen se ajo do të jetë e disponueshme në fillim të vitit të ardhshëm, por ata nuk mund të thonë me siguri se sa efektive do të jetë, ndërkohë që prodhimi në masë i disa vaksinave potenciale tashmë ka filluar. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Koronavirusi i ri vazhdon të paraqes kërcënim të dukshëm. Numri i viktimave këtë javë ka kaluar 1 milion. njerëz në të gjithë botën janë të etur të dinë se kur do ta kemi një vaksin që do ta frenoj atë. Jo shumë kohë pas shfaqjes së koronavirusit të ri, dhjetorin e kaluar është bërë një parashikim ambicios. Vaksina kundër tij do të jetë gatshme brenda 12 apo 18 muajsh. Në një dëshmi përpara Kongresit të Shteteve të Bashkuara, drejtori i Institutit Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Infektive, Anthony Fauci, ka folur për tri faza të testimit dhe ka thënë se vaksina duhet t'i kalojë të gjitha përpara se të injektohet në njerëz.
So we need to make sure it's safe.
Duhet të sigurohemi se është e sigurt dhe funksionon. I gjithë procesi do të zgjasë së paku një vit e gjysmë.
Vaksina është një substancë që përmban mikroorganizëm të vdekur ose të dobësuar dhe u jepet njerëzve kryesisht me injektim për të rritur mbrojtjen ndaj një sëmundjeje të caktuar. Vaksinat që luftojnë sëmundjet infektive zakonisht marrin disa vite kohë për të zhvilluar, testuar dhe shpërndar. Por suksesi i tyre nuk është i garantuar asatëherë. Deri më tash vetëm një sëmundje infektive njerëzore, variola, është zhdukur plotësisht. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka certifikuar çrënjosjen e saj globale në vitin 1980. Sëmundjet e tjera infektive nga poliomieliti, tetanusi, fruthi ose tuberkulozi parandalohen me vaksina. Përpara se të licencohet për përdorim, vaksina duhet ta kaloj fazën paraklinike të testimit, gjatë së cilës shkencëtarët e injektojnë atë në kafsh për të parë nëse shkakton reagim të sistemit imunitar. Pastaj vijnë fazat 1, 2 dhe 3, përkatësisht testimi i vaksinës në një grup të vogël njerëzish, në qindra dhe në dhjetra mijëra. Në webfaqen Organizatës Botërore të Shëndetësisë bëhet e ditur se aktualisht në zhvillim e sipër janë 169 vaksina të mundshme kundër koronavirusit. Prej tyre 26 janë në faza të testimit në njerëz. Paul Offit, drejtori i Qendrës për Formimin e Vaksinave në Spitalin e Fëmijëve në Philadelphia, është optimist si fillimi i vitit të ardhshëm do ta gjejë botën me vaksinë kundër koronavirusit. Në një intervist për Expose Nofit, specialist për sëmundjet infektive dhe vaksina, thot se procesi i zbulimit të vaksinës për koronavirus është përshpejtuar fal investimeve miljardëshe të qeverive dhe filantropëve privat. Ai e përjashton mundësinë e anashkalimit të sigurisë për shkak të nxitimit që po bëhet, sepse, siç thot, faza e tretë e testimit në dhjetra mijëra njerëz duhet të kryhet dhe nuk mund të përshpejtohet.
I think the one thing that can't be speeded up is a phase 3 trial.
Mendoj se një gjë që nuk mund të përshpejtohet është faza 3 e testimit. Provat e mëdha të kontrollit duhet të bëhen me rreth 30.000 njerëz. Për aq kohë sa bëhet kjo, atëherë vaksina ka të njëjtin standard si çdo tjetër. Kështu ndodh me të gjitha vaksinat. Vaksina për papilloma virusin human është testuar në 30.000 njerëz. Vaksina pneumokokësike e konjuguar është testuar në 35.000 vet. Pra, kur i bëni këto testime, mund të thoni me një farë besimi se nuk keni probleme me efektet e pazakonta dhe serioza anësore. Por prap, e dini se 20.000 njerëz nuk janë 20 milion njerëz. Dhe nëse vërtet ka efektet të ralla apo serioza anësore, do të dihet pasi vaksina të miratohet dhe licencohet. Kështu ndodh pothuajse me çdo produkt mjekësor.
That's true. I mean that's always true of pretty much any medical product.
Se sa e suksesshme duhet të jetë vaksina në fazat e testimit që ajo të konsiderohet efektive, doktor Paul Offit përgjigjet.
I think right now in the US we want to see at least
Këtu në SBA ne duam të shohim një efektivitet prej së paku 60% kundër formës së lehtë dhe mesatare të sëmundjes, gjë që mendoj se do të parashikonte edhe mbrojtjen kundër formës së rëndë me një interval të ngushtë të besueshmërie. Me këtë nënkuptoj një kufi të poshtëm jo më pak se 30% efektivitet dhe kufi të sipër më rreth 80%.
Për të ndaluar përhapjen e lehtë të koronavirusit, mendohet se duhet të imunizohet rreth 60 apo 70% e popullatës. Kjo ndryshe njihet si imunitet i tufës. Ekspertët shëndetësor po ashtu paralajmërojnë se vaksina pritet të jetë më pak e suksesshme te njerëzit e moshuar, me që sistemet moshuara imunitare nuk i përgjigjen mirë imunizimit. Megjithatë, ata nuk kanë ndonjë përgjigje të saktë se për sa kohë do të jetë efektive vaksina.
Nuk e di. Pasi të dalë vaksina, mund të thoni se ka qenë efektive për 3 muaj, për 4 muaj ose për 6 muaj nga koha kur ka nisur testimet. Testimet do të vazhdojnë të monitorohen për të parë se sa zgjat efektiviteti vaksinave. Nëse duhet të supozoj, do të thosha se do të zgjaste me vite, por jo me dekada.
Ndërsa miliarda dollar janë duke u investuar në zhvillimin e vaksinave, milionat e tjerë janë ndarë nga disa vende për blerjen e tyre ende pa u licensuar. Çmimi i dozave thuhet se varet nga lloji i vaksinës, prodhuesi dhe numri i dozave të porositura. Për shembull, kompania amerikane e bioteknologjisë Moderna, vaksina së cilës është në fazën e tretë të testimit, raportohet se është duke shitur qasje në vaksinën e saj potenciale për 32 deri në 37 dollar për dozë. Instituti Serum i Indisë, që është prodhuesi më i madh i vaksinave në botë për nga vëllimi, ka thënë se çmimi për dozë është 3 dollar. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se cila do vaksinë që ka sukses duhet të vihet në dispozicion për të gjithë. OBSHE, Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara, UNICEF, Mjekët pa Kufije e të tjerë kanë tashmë programe efektive të vaksinimit në të gjithë botën. Furnizimet me vaksina pritet të jenë të limituara së paku fillimisht, andaj prioritetet do të jenë të rëndësishme.
We have an effective vaccine. We must also use it effectively.
Kur ta kemi një vaksinë efektive, ne gjithashtu duhet ta përdorim atë në mënyrë efektive. Në kohën kur po rritet prodhimi, ne duam që njerëzit kudo në botë të kenë qasje në vaksina. Por fillimisht, kur furnizimi të jetë i limituar, përparësi duhet të jepet vaksinimi të punëtorëve esencial dhe atyre më në rrezik, përfshirë njerëzit e moshuar dhe ata me sëmundje ekzistuese.
Zyrtarët e OBSHE-s nuk presin që vaksina kundër koronavirusit të licencohet për përdorim deri në gjysmën e dytë të vitit 2021. Prodhimi në masë i vaksinave ende pa u licencuar nga regulatorët e shëndetësisë nuk është një gjë e zakonshme, thot doktor Paul Offit nga Qendra për Formimin e Vaksinave në Philadelphia.
Well, typically what happens with most vaccines.
Zakonisht ajo që ndodh me shumicën e vaksinave është që ju prisni fazën 3 të testimit për t'u siguruar se funksionon, se është e sigurt dhe pastaj e prodhoni në masë. Vaksina aktuale kundër koronavirusit është duke u prodhuar në masë së bashku me rrezikun që bart në vete, që do të thotë se nuk dihet ende a është e sigurt, nuk dihet ende a është efektive. Kjo do të dihet vetëm pas fazës 3 të testimit. Por sidoqoftë prodhimi masiv po shkon përpara dhe nëse zbulohet se vaksina është e sigurt dhe efektive, ajo do të mund të injektohet në krahët e njerëzve.
Por nëse vaksina del nesër, a do ta merrnit? Sondazhet të ndryshme flasin për shifrat të ndryshme. Një sondazh i publikuar nga NBC News në muajin gusht ka treguar se 44% e amerikanëve të rritur do ta merrnin vaksinën. Sipas një tjetër sondazhi të publikuar në qershor nga Washington Post dhe ABC News, 7 në 10 amerikan kanë thënë se do ta merrnin vaksinën. Dr. Paul Offit thotë se autoritetet duhet të punojnë me skeptikët e imunizimit.
I think once we know more about the vaccine and we can
Mendoj se kur të dimë më shumë për vaksinën, ne mund t'ua themi njerëzve atë që dimë. Për shembull, mund të themi se u është dhënë në 20.000 njerëzve në mënyrë të sigurt, u është dhënë grupeve të ndryshme etnike, racore dhe të moshave të ndryshme. Çështja te vaksina është se përfitimet duhet i tejkalojnë rreziqet. Ju kur nuk mund të dini gjithçka, por mund të dini mjaftueshëm për të thënë se nga të gjitha paraqitjet përfitimet i tejkalojnë rreziqet.
Dr. Fauci nga Instituti Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Infektive në SBA, edhe gati 10 muaj pas shfaqjes së koronavirusit të ri, vazhdon të ketë parashikim të ngjashëm për vaksinën.
Derisa testimet vazhdojnë, ne parashikojmë që ka fundi i vitit në nëntor ose dhjetor të dimë nëse vaksinat janë të sigurta dhe efektive.
Aktualisht janë mbi 1 milion njerëz të vdekur nga koronavirusi, masat e kufizimit variojnë nga vendi në vend, dhe pyetje pa përgjigje mbetet kur do t'i kthehemi jetës normale edhe nëse vaksina del në fillim të vitit të ardhshëm. Dëgjues së ndëruar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.